Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Prania NATO-s në Kosovë do të jetë domosdoshme edhe për një kohë të gjatë, thonë ekspertët në Prishtinë. Qeveria e Maqedonisë vazhdon të mbetet në qendrimin se nuk ka nevojë të nënshkruhet aranzhmani me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Presidenti Barack Obama tha se është i shokuar me të shtënat në Muzeun Amerikan të Holokaustit në Washington. Organizata Botërore e Shëndetësisë sot mban mbledhje të jashtëzakonshme për të diskutuar lidhur me masat për virusin H1N1. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se është i shokuar dhe i pikluar nga sulmi një personit armatosur në Muzeun për kujtimor të Holokaustit në Washington, gjatë së cilit është vrarë një roje. Në një deklarat me shkrim, zoti Obama tha se sulmi është për kujtimi nevojës për të mbetur vigjilente kundër antisemitizmit dhe paragjykimit në të gjitha format e tij. Raportohet se sulmin e ka bërë i moshuari 88 vjeçar James Von Braun, i cili është përshkruar si supremacist i bardh dhe veprimtar kundër qeverisë, që ka ligjëruar urrejtjen ndaj hebrejve dhe zezakve. I dyshuari, për të cilin në zyrtare thonë se ka vepruar i vetëm, është të dërguar në spital me plag nga të shtënat me të cilat janë përgjigjur rojet. Përsëri Washington. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar emërimin e gjeneralit Stanley McChrystal për komandant të ardhshëm të forcave të Shteteve të Bashkuara dhe të aleatëve në Afganistan. Në këtë post ai zëvendëson gjeneralin David McKiernan, i cili ishte shkarkuar muajin e kaluar në kuadër të masave të administratës Obama për një çasje të re në fushatën kundër talibanëve dhe ekstremistëve të tjerë militantë në Afganistan. Komandanti i ri, McChrystal, pritet që brenda disa ditëve të arrijë në Afganistan për t'i komanduar afro 56.000 ushtar amerikan dhe afro 33.000 trupat aleate të NATO-s që aktualisht gjenden në këtë vend. Teheran. Fushata për zgjedhjet presidenciale në Iran ka përfunduar, ndërsa votuesit tash po i shqyrtojnë opsionet e tyre për votimin e nesërm. Presidenti aktual Mahmud Ahmadinejad, që synon edhe një mandat 4 vjeçar, ballafaqohet me rivalin kryesor, ish kryeministrin Mir Hossein Musavi, që përshkruhet si reformist i moderuar. Në garën presidenciale marrin pjesë dy kandidatet e tjerë, Mehdi Karubi dhe Kosen Rezai. Dje ditën e fundit të fushatës, presidenti aktual Ahmadinejad akuzoi rivalet për gënjeshtra dhe për përdorim të taktikës që sipas tij ishte përdorur nga diktatori gjerman Adolf Hitler. Rivalet e tij kanë thënë se presidenti ka manipuluar me dhënat statistikore për t'i fshehur për masat e problemeve ekonomike të Iranit. Gjenevë. Organizata Botërore e Shëndetësisë sot e mban një takim të jashtëzakonshëm të ekspertëve për ta diskutuar për hapjen e gripit të vdekjeprurës H1N1. Ky takim në Gjenevë të Zvicrës po bëhet derisa OBSH-ja po e shqyrton situatën për të vlerësuar se a janë plotësuar kushtet për shpalljen e pandemisë lidhur me gripin e derrave. Prej se është paraqitur në Meksikë dhe në Shtetet e Bashkuara në muajin prill, me këtë grip janë infektuar njerëzit në 74 shtete, ndërsa është raportuar për vdekjen e 140 njerëzve nga kjo sëmundje. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për ngritjen e akuzave kundër dy liderëve serbë nga autoritetet e Kosovës. Si komentohet kjo çështje në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja Kosova sot vlerëson se Marko Jakšić dhe Milan Ivanović duhet përballen me drejtësi në Kosovë pasi kanë bërë thirrje për dhunë dhe kanë nxitur destabilizim. Gazeta thekson se është fakt i njohur apeli i dy liderëve serb drejtuar bashkombasve të tyre për akte të dhunshme për të djegur pikat doganore në veri të Kosovës. Thirrje kjo që është transmetuar nga gjitha mediat vendese dhe ato ndërkombëtare. Kjo sipas Kosovës sot nuk është hera e parë që eksponentët e njohur serb të veriut të Kosovës bëhen protagonistë të zhvillimeve negative në këtë pjesë të Kosovës dhe se tolerimi i veprimtarisë së tyre në dëm të sigurisë së vendit ka qenë një lëshim i madh i autoriteteve kosovare dhe i Euleksit që merren pikërisht me rendin dhe ligjin. Në këtë kontekst, gazeta thekson se kallëzimi penal, ndonëse me vones, është një veprim i duhur që duhet të ndërmerret ndaj çdo kujt që cenon paqen në Republikën e Kosovës. Ndryshe, gazeta ka vënë pas se në të gjitha zhvillimet që kanë ndodhur vitet e fundit, dy të akuzuarit nga organet kosovare kanë luajtur një rol tepër negativ dhe i kanë kontribuar me sa kanë mundur prishjes së rendit në veri dhe për këtë shkak ata duhet të trajtohen përpara ligjit. Fatmir.
Programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara ka publikuar raportin për shoqërinë civile në Kosovë. Çka shuan gazetat për këtë raport, Zenel?
Po, Fatmir, të dhënat e këtij programi, siç transmeton Shtypi Sot, tregojnë se shumica e organizatave jo qeveritare të Kosovës më shumë punojnë sipas kërkesave të donatorëve, qendrave të vendosjes politike dhe ekonomike, sesa sipas nevojave të qytetarëve. Në këtë kontekst, ulumtimi i UNDP-s për vitin 2008 rezulton se 54% e qytetarëve mendojnë që përparësinë e veprimit të OEQ-ve e cakton kërkesa e financuese, ndërsa më pak se 15% vendosin kërkesat dhe nevojat e komunitetit. Tutje në këtë raport thuhet se janë vënë re si defekte kryesore për Kosovën mungesa e profilizimit dhe bashkëveprimit të OEQ-ve si komunitet, ndërsa theksohet edhe problemi i vetëqëndrueshmërisë financiare, sepse në momentin kur përfundojnë projektet dhe fondet e donatorëve, shuhet edhe aktiviteti i shumicës së OEQ-ve, thuhet midis tjerash në raportin e UNDP-s lidhur me punën e këtyre organizatave në Kosovë.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Për fund, nga e përditshme Ekspres veçojmë vlerësimet e gazetës për zhvillimet brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Gazeta vlerëson se LDK po tenton një operacion të padëgjuar më parë për një forcë politike të reformohet apo të ripërtrihet tërësisht duke qenë në pushtet. Madje, siç thekson gazeta, me ambicien për ta bërë këtë ndryshim në dy nivele, në atë programor dhe në strukturat e partisë. E përditshmja Ekspres thekson se megjithë solemnitetin e konferencës së fundit, edhe vetë drejtuesit e LDK-s se din mirë se nisma që kanë shpallur është një mision i pamundur. Sloganet për një vizion të ri, për ndryshim, reform, platform, strategji të reja e tjera, shpallura në një dekor me flamurin e Dardanis, themen e presidentit Rugova, edhe nga të njëjtit lider që kanë regjistruar edhe humbjen e 17 nëntorit 2007, sipas gazetës janë metafora më mirë për të kuptuar se për çfarë ndryshimi bëhet fjalë në lidhjen demokratike të Kosovës, shkruan midis tjerash në këtë temë përditshmja Ekspres.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Prania ushtarake e NATO-s, përkatësisht e KFOR-it, do të jetë domosdoshme për Kosovën edhe për një kohë të gjatë, konsiderojnë ekspertët e çështjeve të sigurisë në Prishtinë. Sipas tyre, duke pasur parasysh kapacitetet e Kosovës, KFOR-i i duhet Kosovës për një siguri dhe stabilitet të qëndrueshëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë Ramadan Çehaja thotë se gjendja e sigurisë në Kosovë 10 vjet pas ndërhyrjes së trupave të NATO-s është e kënaqshme, por jo edhe tërësisht stabile. Ai numëron disa faktorë që ndikojnë në vazhdimin e një gjendje të brisht.
Së pari, një pjesë e territorit ton, përkatësisht pjesë veriore e Kosovës, nuk kontrollohet nga qeveria jon. Së dyti, strukturat paralele serbe ende janë duke vepruar, ende nuk kemi arritur që të ashtu të shprehem kundërvihemi politikës destruktive të Beogradit zyrtar. Mandeje veprojnë mjaft shërbime të ndryshme të huaja të inteligjencës, sidomos shërbimi i inteligjencës serbe.
Ndërkohë, analisti tjetër i çështjeve të sigurisë Agi Mosliu thotë se intervenimi i NATO-s dhe vendeve tjera që përfaqësohen në kuadër të KFOR-it ishte i domosdoshëm për lirinë e Kosovës, kurse prania këtyre trupave edhe tani është e domosdoshme për një gjendje normale, marr parasysh kapacitetet vendase.
Ushtrin nuk e kemi që për një kohë të gjatë nuk do të kemi sigurisht edhe për një dekadë. Shërbimin informativ nuk e kemi ende, e kemi vetëm drejtorin, por duke falëndëruar po këtyre forcave që ndërhyren në Kosovë, gjendja e sigurisë mbahet ende në gjendje normale.
Sipas analistit Agim Mosliu, paknaësitë sociale paraqesin një kërcënim për stabilitetin e brendshëm, ndërkaq kërcënimet që mund të vijnë nga jashtë sot janë shumë të zbehta se sa 10 vite më parë.
Do i kërcënim vlerësim të madh siç e pretendon dikush, nuk mund të jetë për Kosovën. Ajo është një historie kryme e haruar dhe kur më nuk mund të përsëritet. Pikërisht edhe për shkak të prezencës së NATO-s dhe gatishmërisë së shteteve të NATO-s që Kosovën ta çojnë drejt integrimit evropian dhe botëror.
Në anën tjetër, analisti Ramadan Çehaja konsideron se mbajtja e numrit aktual të ushtarëve të KFOR-it në Kosovë është shumë esenciale edhe për një periudhë kohore, marr parasysh gjendjen e përgjithshme në rajon dhe raporteve të Serbisë ndaj Kosovës dhe tërësisë së saj territoriale.
Nuk do të duhej të ndodhë ndonjë zvoglim drastik tani për tani i forcave të KFOR-it për këto shkaqe. Në një jemi në një rrethim ku jemi në raport me Serbinë dhe pretendimeve të saja të vazhdueshme territoriale ndaj Kosovës apo një pjesë të saj, së dyti veprimeve të strukturave paralele serbe dhe së treti mangësitë dhe vonesat që kemi në formimin e forcës së sigurisë Kosovës.
Praninë e KFOR-it në Kosovë e shesë si të domosdoshme dhe analisti Agim Musliu. Ai thotë se për një gjendje të qëndrueshme dhe stabile, prania e KFOR-it duhet të jetë afatgjate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Maqedonisë mbetet në qëndrimin se nuk ka nevojë të nënshkruhet aranxhmani me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Por ekspertët thonë se aranxhmani i nevojitet pasi mund t'i korrigjojë politikat e qeverisë në mënyrë që fondet milionëshe të mos shkojnë për ndërtimin e busteve. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Qeveria dhe Ministria e Financave mbeten në qëndrimin se tani për tani nuk ekzistojnë shkaqe për të firmosur aranxhman me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Edhe pas paralajmërimeve të fondit se do të vazhdoj kreditimin me kushte më të mira i vendeve që u goditen nga kriza ekonomike globale. Pas qëndrimit të misionit të fondit në Shkup, nuk ekzistojnë vlerësime se duhet të mendohet për aranxhman me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Fondi edhe më tej mbetet opcion për Maqedoninë dhe vet fondi paralajmëroi se do të zmadhohen mjetet financiare për dhënien e huave, të cilat do të jepen me kushte që janë më të pranueshme dhe më elastike se sa ekzistueset, tha Ivana Bilbilovska, zëdhënëse e Ministrisë së Financave të Maqedonisë. Ndërsa një pjesë ekspertëve të ekonomisë konsiderojnë se nëse shteti merr hua duhet të përcaktohet për variantin që ka kamat më të ulët, të cilat mundësi i ofron Fondi Monetar Ndërkombëtar. Profesori ekonomist në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Petrit Polozhani, thotë se qeveria e Maqedonisë shmanget firmosjes së aranxhmanit me FMN, pasi ky institucion botëror financiar nuk lejon investime jo produktive të cilat i bën qeveria, siç janë ndërtimi i monumenteve, skulpturave apo edhe investimet në infrastrukturë të cilat nuk duhet të bëhen për shkak të krizës ekonomike globale.
Fondi Monetar Ndërkombëtar ndihmon për deficitin e bilancit pagesave, që është një problem shumë serioz Republikën e Maqedonisë, për stabilitetin e kursit të devizave. Gjithashtu është problem për Maqedoninë në kohën kur kemi zvoglim të rezervat devizore. Dhe unë mendoj që gjithsesi që Maqedonia duhet të bën aranxhman me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe të pranoj këshillat dhe rregullat që dikton Fondi Monetar Ndërkombëtar. Fondi Monetar Ndërkombëtar me ndihmesat e saj në aspektin financiar do të jetë i dobishëm dhe vlerësoj që mund të jenë normat e interesit më të ulta.
Sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, deficiti tregtar dhe shpenzimi i rezervave devizore janë sinjale të qarta se kriza ekonomike po thellohet në Maqedoni. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Prania NATO-s në Kosovë do të jetë domosdoshme edhe për një kohë të gjatë, thonë ekspertët në Prishtinë. Qeveria e Maqedonisë vazhdon të mbetet në qëndrimin se nuk ka nevojë të nënshkruhet aranxhmani me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Presidenti Barack Obama tha se është i shokuar me të shtënat në Muzeun Amerikan të Holokaustit në Washington. Organizata Botërore e Shëndetësisë sot mban mbledhje të jashtëzakonshme për të diskutuar lidhur me masat për virusin H1N1. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.